Do të u thoshit vendeve që nuk janë ende të sigurta për mbështetjen në Kosovës.
I would tell that Kosovo deserves this. Kosova depends.
Kosova e meriton këtë. Kosova i përket botës së lirë. Asaj duhet ndihma jonë për zhvillimin e vlerave si vend i ri, si demokraci e re. Asaj duhet ekspertiza e Këshillit të Evropës. Kjo nuk ka të bëjë me debatet politike, ka të bëjë me 2 milion njerëz, të cilët e meritojnë të jenë pjesë organizatës më të madhe në botë, e cila lufton për të drejtat e njerëzit, sundim të ligjit, demokraci për vlerat thelbësore për të gjithë ne.
Rule of law, democracy, the core values for all of us.
But do you think there might be...
A mendoni se në javët në vazhdim mund të ndalin në kushtet të reja për Kosovën?
I don't know what will happen in...
Nuk e di se çfarë do të ndodhë me Komitetin e Ministrave. Nuk është fusha ime e përgjegjësisë. Unë jam antar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe vendimi ynë është i qartë. Ne i bëjmë thirrje Komitetit të Ministrave që ta ftojë Kosovën.
Yeah, but some deputies have
Por disa deputete kanë përmendur asociacionin e komunave me shumicë serbe, të cilin duhet ta formojë Kosova. A mendoni se ai mund të bëhet pengesë?
I hope this will not
Shpesoj të mos bëhet penges.
How can Kosovo
Si mund të sigurohet Kosova që të mos e humbas mundësinë e saj në maj?
Definitely Kosovan authorities should continue to
Autoritetet e Kosovës duhet të vazhdojnë të tregojnë përkushtimin ndaj këtyre vlerave thelbësore, demokracisë, të drejtave të njerëzit, sundimit të ligjit. Kjo është më e rëndësishmja. Dhe pasi të bëhet antare e Këshillit të Evropës, Kosova ka shumë punë për të bërë, të zbatoj e të miratoj konventat të cilat janë thelpsore për organizatën tonë.
Ju keni deklaruar hapur se synimet e Serbisë në Kosovë janë të ngjashme me synimet e Rusisë në Ukrainë. A mund të shqelloni më shumë këto?
Fatkesisht shoh se në Serbi ka dy trende. Njëri ka të bëjë me ndërtimin i një vendi demokratik të cilin e mbështes plotësisht dhe tjetri ka të bëjë me rindërtimin e perandorisë serbe. Dhe kam thënë hapur se epoka e perandorive në Evropë ka marrë fund. Të gjitha këto ndjenja revanshiste dhe imperialiste të një pjesë të politikave serbe po përpiqet t'i promovojë në Serbi, t'i forcojë në Serbi janë një pengesë e madhe për zhvillimin e vetë Serbisë. Andaj Serbia duhet të pajtohet me faktin se nuk mund të jetë më perandori. Duhet të jetë një vend normal dhe demokratik. Në këtë mënyrë do të ishte pjesë e botës e lirë. Në mënyrë tjetër do të vazhdojë të jetojë në varfëri e revanshizëm, duke u shfrytzuar nga Rusia, Irani dhe vendet e tjera që duan të ndezin flak në Ballkan.
To other countries which wants just to put fire on the Balkans.
In your opinion, how should
si duhet të parandalohen këto përpjekje sipas jush?
Nuk jam në pozicion për të thënë se çfarë duhet të bëjë Kosova dhe Serbia, por personalisht besoj se nuk mund të ketë zona gri në Evropë. Kosova nuk mund të jetë zonë gri. Serbia duhet ta pranojë faktin se Kosova është shteti i pavarur, i njohur prej vendeve të tjera dhe të krijojë marrëdhënie me Kosovën si fqinë. Kjo është një punë që duhet kryer dhe prej saj do të përfitonin Kosova dhe Serbia dhe gjithë Evropa.
Ju keni lobuar edhe për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Ukraina. A ka ndonjë përparim në këtë drejtim?
No, there is no progress on this question for
Jo, nuk ka ndonjë përparim sa i përket kësaj çështje për momentin, por arsyeja është e qartë. Ukraina është në një pozitë shumë të vështirë dhe me gjithë respektin për Kosovën, ajo nuk është çështja kryesore për Ukrainën tani.
With all respect to Kosovo, it's not the main issue now for Ukraine.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Ushtria izraelite raportohet se ka goditur caqe brenda Iranit në atë që duket të jetë një akmarje e kufizuar pas një sulmi të pa precedent ajror që Teherani kreu javën e kaluar. Izraeli dhe Irani, armiq të përbetuar për dekadat e tëra, zhvillojnë një luftë në heshtje. Dorontina Baftiu na sjell hollësi të tjera.
Izraeli ishte zotuar se Irani do të paguante për sulmin e pa precedent me dron dhe me raketa ndaj tij më 13 prill. Por përgjigja e dyshuar ushtarake e Izraelit në orët e hershme të 19 prillit u duk se ishte kufizuar për nga pesha dhe shtrirja dhe se kishte për qëllim uljen e tensioneve me Iranin. Teherani tha se ka rrëzuar 3 dron jashtë qytetit qendror të Isfahanit, ku ndodhen objekte të rëndësishme ushtarake dhe bërthamore. Zyrtar të pa identifikuar amerikan thanë se Izraeli përdori raketa në kuadër të sulmit. Ekspertët thonë se përdorimi i dronëve të vegjël, të cilët nuk mund të udhtojnë në distanca të gjata, sugjeron se sulmi u kryen nga prëndësia e territorit iranian. Izraeli nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmin në Isfahan, por ekspertët thonë se përgjigja e supozuar izraelite i ka dërguar Teheranit një mesazh të qartë. Hulumtuesi i lartë në Institutin për Studime të Sigurisë Kombëtare në Izrael, Razimt, ka thënë se përdorimi i dronëve nga Izraeli, nëse konfirmohet, sugjeron se qëllimi i tij ka qenë ekspozimi i brishtësisë së forcave iraniane të sigurisë në territorin e tyre. Zim thot se sulmi, megjithatë, ka parë të rreziqet e veta, por se nga të gjitha opsionet e mundshme për Izraelin, ai mbase ka qenë më i parrezikshmi. Izraeli nuk e ka marrë përgjegjësinë dhe unë sigurisht shpresoj se nuk do ta marrë. Në këtë fazë, mohimi është vendimtar për të ulur rreziqet, sepse ai do ta bënte më të vështirë, por jo të pamundur reagimin e iranianëve, ka thënë ai. Agjencia e lajmeve Reuters ka cituar një zyrtar të pa identifikuar iranian të ke thënë se Teherani nuk e ka ndërmend të kundërpërgjigjet më njëherë. Izraeli është akuzuar për sulme të mëpashme ndaj objekteve ushtarake në Isfahan nëpërmjet dronëve të vegjël. Në janarin e vitit 2023 ishte goditur një fabrikë ushtarake. 3 muaj më vonë Irani njoftoi për pengimin e një sulmi me dron ndaj një kompleksi të Ministrisë së Mbrojtjes në qytet. Farzin Nadimi, bashkëpunëtor i lartë në Institutin e Washingtonit, i ka thënë shërbimit iranian të Radios Evropa e Lirë, Radio Farta, se nëse Izraeli ka gjesht prapa sulmit në Isfahan, ai e ka kryer atë në një mënyrë që ka barë të rrezikun më të vogël për një hakmarrje iraniane. Sulmi i Iranit më 13 prill ishte përgjigje ndaj sulmit të dyshuar izraelit ndaj ambasadës iraniane në Damask më 1 prill, i cili vrau 7 komandant iranian përfshirë 2 general. Teherani ka thënë se sulmi i tij ka vënë në panjë ekuacion të ri dhe se Irani nuk do të heshtë kashi sulmeve izraelite ndaj interesave iraniane jashtë vendit. Por, në ditën e njëjtë kur ndodhi sulmi në Isfahan, Izraeli u akuzua për sulme ndaj sistemeve të mbrojtjes ajrore në Siri, e cila është aleate e rëndësishme e Teheranit dhe ku mban prani Garda Revolucionare Islamike e Iranit. Zimt ka thënë se Izraeli ka dashur të dërgojë mesazhin se fillimisht ne u kundërpërgjigjëm dhe e dyta, ne sulmuam në Siri e jo vetëm në Iran, që do të thotë se ne nuk jemi gati ta planojmë këtë të ashtu quajtur ekuacion të ri për të cilët iranianët po përpiqen të na mbajnë përgjigjës.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.